Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Velkommen til det gode gamle Folketing. Huxi Bak er her ikke i dag, og jeg er jeres allesammens vikar. Mit navn det er Asger Juhl, men bliv endelig hængende, fordi vi har to gode timer foran os. Jeg har besøg her i studiet af det gode gamle Folketing, og i dag er det Henning Dyremose, konservativ, tidligere konservativ politiker.
Ja, han er stadigvæk konservativ.
Ja, men ikke i Folketinget længere. Du var arbejdsminister og finansminister under Schlüter. Søren Krarup er også med, Dansk Folkepartis repræsentant, en af dem i hvert fald, i Folketinget fra 2001 til 2011. Måske endda mere præst end politiker. Og Karl Hjortnes, socialdemokrat, justitsminister, minister for skatter og afgifter og fiskeriminister, helt tilbage i 70'erne under Anker Jørgensen.
Og begyndelsen af 80'erne.
I begyndelsen af 80'erne også. Ja, velkommen til jer alle tre. Og I skal jo forsøge at give gode råd til de politikere, som sidder i Folketinget i dag og styrer landet. Spørgsmålet er, om I kan forklare, hvad Uffe Elbæk har gang i. Den tidligere kulturminister. I går der kom han med et program for sit nye parti, Alternativet. Han prøver at komme i Folketinget næste gang. Indtil videre så er han jo den eneste mand, de har i Folketinget. Og man kan lige så godt være helt ærlig og sige, at det mandat har de nok kun, fordi han tidligere var radikal. Lige nu står de jo ikke til at komme ind i Folketinget, men han prøver. Har I læst det nye partiprogram med interesse?
Jeg har ikke læst det, men jeg hørte et antal interviews med Uffe Elbæk i går, så jeg har en fornemmelse af, hvad det er, han drømmer.
Lad os prøve at tage det bid for bid. En af de ting, han siger, det er, vi skal ikke gå så meget op i vækst. Altså væksttanken, den skal man lægge bag sig, og så handler det om at blive at lave en god verden, en bedre verden, og være lykkelige mennesker. Den slags ting. Søren Krarup, du ryster sådan lidt på hovedet.
Du ved, det der med en god verden, det er jo den sædvanlige overspændte idealisme, som jeg også med det. Jeg kender ikke meget Uffe Elbæk, men jeg har indtryk af, at han befinder sig derude, hvor der ikke længere hersker, om man så må sige, love på tilværelsen, men hvor idealisme og kønne ord og fromme hensigter er det afgørende, og jeg har dyb mistillid til det, han kommer med.
Hvorfor det?
Fordi det netop er et brud på den virkelighed, der består i realiteter og ikke i drømme om, at alt skal blive anderledes. Hele den der tale om enheder, nedlæggelse af grænser, hvad han ellers kommer med, det er ren og skær politisk idealisme, og det er et andet ord for løgn.
Politisk idealisme er da en dejlig ting, er det ikke det?
Tværtimod. Idealisme er altid en måde, hvorpå man løber fra den virkelighed, der ikke bygger på en idé, men på en konkret tilværelse. Ja, det vil sige, bygger på det skabte, og ikke på det, man drømmer om. Og det er tydeligt, at det er det drømmende, det er det fromme hensigterne med, alle skal være gode og så videre. Det er det, der driver ham. Og det har jeg som sagt dybt mistet ned til.
Han er en drømmer. I 2040, der vil han have 100% økologi i Danmark.
Altså, vi mennesker er jo meget forskellige. Og Elbæk har jo altid stået for noget alternativt. I sin tid startede han jo kaospiloterne. Og ude fra kaospiloterne, der er der startet Café Kølbert og andre alternative måder at drive virksomhed på. Han går ind for alternative boformer, alternative samlivsformer osv. osv. Hvis jeg skal sige det kort om Elbæk, så er han repræsentant for det, jeg vil kalde de skæve eksistenser, som altid er i et samfund. Og spørgsmålet er så, om der er skæve eksistenser nok i Danmark til, at man kan forene dem omkring et politisk program. Og det må jeg nok sige, det har jeg min tvivl om.
Men er det ikke godt, at der er sådan nogle i Folketinget også, der tænker lidt skævt og alternativt? Han vil for eksempel også have kultur på recept, når man går til lægen.
Jamen altså, jeg har i modsætning Søren Krarup, så kan jeg godt lide idealistisk indstillede mennesker. Og jeg synes sådan set, det er udmærket, at der kommer alternative tanker frem, som tvinger os andre til at overveje nogle ting og sige, åh, måske kunne det godt være lidt anderledes. Men altså, man må ikke glemme, politik er et håndværk. Det glemmer man af og til. Det er ikke en videnskab, det er et håndværk. Der er forskellige holdninger, og politik handler jo om at få modstående interesser til at mødes i en eller anden løsning. Næsten altid er et kompromis.
Nå, men skal det være så pragmatisk? Jeg synes jo også, at politik skal være visioner og idealer.
Jamen, det kan,
og
du, slags ting. Jamen, det kan du lade dig inspirere af. Men du kan jo ikke finde løsninger. Altså det, du er nødt til at gøre det klart, at politik, det går ud på at finde løsninger på nogle aktuelle problemer, der er i tiden. Og her klinger modstående interesser, der klinger de op mod hinanden. Men de dygtige politikere finder altså ud af at mødes og indgå i en eller anden form for kompromis. Og hvis ikke de kan det, ja, så bliver der valg. Og så skal man have et opgør, og så er det vælgerne, der skal tage stilling til, hvilken retning de vil have, samfundet skal bevæge sig i. Sådan er det i praktisk politik.
Jeg synes jo også, det er dejligt, altså, hvis man lægger alt det bag, det er underholdende. Også at have en mand som Elbæk ind. Og I må jo også, altså, Henning, du har også set
det underholdende skæve. Det svarer lidt til Jacob Haugaard, ikke? Altså, han blev valgt på, at han ville have medvind på cykelstierne, og han fik et mandat på det som et kredsmandat i en slags protest. Jeg tror ikke, Uffe Elbæk klarer det lige så godt som Jacob Haugaard, fordi hans drømmerier, det er drømmerier, ikke? Altså, det er godt at have visioner, det er godt at have idealer, men altså, man skal også have noget at have det i. Altså, hvis du virkelig skal skabe mere velfærd for befolkningen, så skal du have noget vækst i samfundet. Det er faktisk vores allerstørste økonomiske problem for øjeblikket, at vi har for lav vækst. Og så går han hjælpe mig ud og siger, at det er helt unødvendigt, og det skal vi helst ikke have. Men nu møder han realiteterne ham. Jeg tror, han havde sin 15-minutters berømmelse i går, da han præsenterede det her alternative program. Han har 3.000 underskrifter. Han skal have samlet 22.000 underskrifter cirka, for overhovedet at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Det tvivler jeg på, han får. Så jeg synes, det er fint, at han drømmer, men jeg tror ikke, han kommer.
Men har I ikke i jeres tid set drømmer og skæve eksistenser, der klarede den i dansk politik?
Jo, altså Glistrup, han var en skæv eksistens, vil jeg sige. Og han havde også et fuldstændig fantastisk program, som ikke havde nogen som helst forbindelse med virkeligheden. Men årsagen til, at han kunne slå igen, var for det første, han var en personlighed, og han var underholdende. Og medierne synes, at han var en interessant og spændende person. Og det synes de sådan set også, i hvert fald i Aarhus Amt, at Jacob Haugaard var. Og derfor fik han også meget medieopmærksomhed. Så hvis det er muligt for Elbæk at appellere til sådan en som dig og andre journalister, så han kan få noget plads i medierne og få lov til at træde frem, så vil jeg bestemt ikke udelukke, at han kan... komme ind i Folketinget. Nasser Kader og Anders Samuelsen fik jo en kolossal masse opmærksomhed i forbindelse med sidste valg, og hvis medierne de pludselig synes, at det her det er spændende, og det er underholdende, og det kan vi godt fylde mediefladen med, jamen så opstår der en eller anden mærkværdig stemning. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad det er, der gør, at enkelt personer eller enkelt partier får en slags X-faktor-status i medierne. Men det sker altså. Altså, Villy Søvndal fik pludselig i 2007 X-faktor-status, blev kørt helt op i den blå himmel, og så 4 år efter, så blev han kørt helt ned i den sorte muld. Hvorfor sker det? Manden har jo ikke ændret sig overhovedet. Det er medierne, der bestemmer det. Og hvis medierne bestemmer sig for, at Elbæk han skal i Folketinget, så tror jeg, han kommer i Folketinget. Og hvis han ikke er i stand til at kunne appellere til medierne, hvad han ikke har kunnet indtil nu, jamen så kommer han ikke i Folketinget. Så enkelt er det, efter min opfattelse. Mm.
Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, som Carl Jordnes siger. Det er medierne, der bestemmer alt. Det synes jeg også er dybt, dybt betænkeligt, fordi medierne er jo, jeg plejer at kalde det for systemet politikken, og det er jo simpelthen systemet politikken, der i ligger også Danmarks Radio, som bestemmer, hvordan danskerne stiller sig. Men jeg vil sige, med hensyn til det, også Carl Jordnes sagde, at politik er håndværk. Og det kan man jo godt sige, hvis man beskriver sådan det daglige arbejde i Folketinget, at det kan være en form for håndværk. Men grundlæggende mener jeg, det er fuldstændig forkert. Jeg sagde før, at politik er ikke idealisme. De, der kæmper for idéer, de er i færd med at forfalske virkeligheden. For virkeligheden er altid det konkrete og ikke det abstrakte. Virkeligheden er altid det, vi er bundet af i den jordiske sammenhæng, vi lever.
Må jeg ikke lige spørge, Søren, fordi du har jo påvirket af den ideologi, der fremgår af Bibelen, ikke?
Det er ikke en ideologi, det må du dog ikke sige.
Jo, det er det.
Det er en forkyndelse. Det er en forkyndelse, der sætter dig til at være menneske.
Det er også en form for ideologi.
Det er ikke en ideologi. En ideologi udspringer af en idé. Og en idé er det modsatte af det, der forkyndes i Bibelen. Der forkyndes Guds søn som din frelser.
Jeg vil faktisk gerne give ham en hjælpende hånd. Jeg var en af de journalister, der interviewede ham i går eftermiddags her på Radio 24/7. Og han kommer ind og siger, jeg vil altid fortælle jer om ulemperne ved mine forslag. Han har lavet sådan nogle dogmer. Når han kommer med et forslag, der siger alt 100% økologi 2014, så vil han fortælle om fordele og ulemper. Men han behøver ikke engang blive spurgt om det. Han siger også, at han vil altid åbent indrømme, når han ikke kan svare på et spørgsmål, og han vil også indrømme, hvis han har taget fejl. Og hvis nu Uffe Elbæk mener det her, jeg tror faktisk, han mener det. Og jeg tror faktisk også, at Uffe Elbæk, kunne man sige, at han er dum nok til at gøre det? Hvad tænker I om det? Er det ikke også jo, meget godt?
Det er jo så sødt. Det er så sødt og naivt, så det næsten går ondt. Hvornår er det lige, han skulle få lov til i TV-avisen på en halv time, hvor han får 30 sekunder til at forklare både fordele og ulemper ved, at vi skal være 100% økologiske i 2040. Det får han jo aldrig nogen levende chance for at gøre i den rigtig normale medieverden. Det kan være, at han kan få lov til det her i Radio 24/7, fordi det er en taleradio, og fordi man her får mere tid, end man normalt får. Men altså i de der egentlige medier, der påvirker politikken meget stærkt, og det må jeg jo erkende, at jeg ikke tror på, at vi gør, selvom vi sidder her og naivt tror, at nogle af vores budskaber, de altså trods alt kommer ud til nogen i befolkningen. Men det er vel kendetegnende for det, Uffe Elbæk har stået for indtil nu, netop at han er alternativ, og han er skæv. Og jeg havde stor respekt for kaospiloterne. Der er lavet mange fornuftige ting, og han har mange søde, sympatiske synspunkter, men verdensfjern er rang. Så hvis medierne gerne vil have en verdensfjern politiker, så har han en chance, ellers har han ingen
chance. Men er det sådan en naiv journalist som mig, der sidder i går eftermiddags og interviewer Uffe Elbæk, der kan være med til at sende ham i Folketinget så?
Ja, men altså, du skal også lige melde dig under fanerne til at gå ud og skaffe 17-18.000 underskrifter. Du skal stå derude på gader og stræder og skaffe underskrifter, og det er altså ikke nemt.
Men må jeg lige spørge dig, hvordan tror du, han vil klare sig, hvis han kommer i Folketinget?
Er han ikke i Folketinget?
Han er i Folketinget.
Men der ved vi godt.
Vi mangler da politikere, der siger sandheden. Og siger, eksempel en politiker, der i et interview siger, det ved jeg ikke. Eller, det kan jeg ikke svare på.
Så,
det synes jeg, man hører rigtig sjældent.
Det her, det er jo lidt svært, fordi læste jeg forleden et læserbrev i en af aviserne, som Mogens Lykketoft så senere har svaret på, at det var en lærer, som havde været inde i Folketinget med sin skoleklasse, og han havde så hæftet sig ved, at der var næsten ingen medlemmer i salen, og dem, der var der, de gik rundt og snakkede lidt med hinanden, eller også sad de med deres mobiltelefon og så videre og så videre, og han var dybt farvet over det her. Og det er jo klart, når du laver sådan et billede, så kan man godt sige, hvad foregår der inde i det folketing? Men det er altså en arbejdsplads, og der arbejdes seriøst, og det, der jeg bliver overrasket over, det er, at en lærer i samfundsfag ved så lidt om, hvordan folketinget rent faktisk arbejder. De der idealistiske diskussioner, de foregår i en folketingsgruppe. Og hvis du tror, at jeg og Erhard Jacobsen så ens på tingene i sin tid, så kan du godt tro om igen. Og hvis du ikke er klar over, at vi har haft nogle voldsomme diskussioner, jeg og Per Hækkerup, jeg og Mogens Lykketoft, vi har haft nogle voldsomme diskussioner i vores folketingsgruppe, indtil partiet og gruppen har lagt sig fast. Der foregår tingene, og inden de kommer ned i folketingssalen, så har man tykket drøv på dem i folketingsgrupperne. Der er ordfører, der skal have godkendt deres ordførertaler. folketingsmedlemmer ved alt, hvad der foregår nede i den der folketingssal, før de kommer til debatter, før de kommer til afstemninger. Mm. Og derfor kan der foregå en hel masse andre ting, som også har med politik at gøre. Mm. Det er folketingsmedlemmer, der snakker med deres vælgere ude i kredsene, og det er folketingsmedlemmer, der snakker med andre fra andre partier, for at se, om de kan enes om et kompromis osv. Der foregår noget hele tiden. Ja. Og lærer i samfundsfag, han ved til synligheden ikke, hvordan det foregår.
De skal
det er jo
vide
i sig selv rystende. Men det er jo der arbejde foregår, det kan Elbæk jo overhovedet slet ikke tale med om, for han er oppe i den lyseblå himmel, hvor man ikke laver praktisk politik.
Du lytter til Huxi Bak og det gode gamle folketing. Jeg er ikke Huxi Bak, det kan jeg lige så godt sige. Jeg hedder Asger Juhl, jeg er vikar i dag. Og med mig her i studiet har jeg Henning Dyremose og Søren Krarup og Karl Hjortnes. Og vi snakker om Uffe Elbæks nye partiprogram, Alternativet. Og jeg er jo sådan måske lidt modsat jer. Jeg synes, at der alligevel kommer nogle lidt friske tanker ind. Og jeg tænker også lidt, Søren Krarup, dengang du kom ind i 2001 i Folketinget, opdagede du ikke også, at du kendte jo ikke rigtig politikerverdenen på den måde? Du havde været præst og debattør i mange år, men ikke politiker. Oplevede du ikke også at komme ind i en verden, hvor man... en lidt forløjet verden, hvor man snakkede udenom og sådan noget. Kunne du ikke godt på det tidspunkt, når du ser tilbage, have tænkt dig...
Forløjet verden?
En mere frisk... Jeg kom ind ganske uden illusioner. Jeg har selv sagt, det var en national værnepligt, jeg følte. Fordi jeg havde i en menneskealder forinden kæmpet for, skal vi sige, dansk eksistens. Blandt andet i forhold til den nationale katastrofe, som udlændingeloven af 83 er. Og som i øjeblikket er i færd med at udskifte den danske befolkning med indvandrere. Jeg kom ind ganske uden illusioner, også fordi jeg i mit forfatterskab havde beskæftiget mig meget med dansk historie, og derunder også dansk politik. Jeg var ganske uden illusioner. Men jeg følte mig forpligtet til, hvis jeg skal sige det lidt patetisk, som mine forældre under besættelsen, at slås for Danmarks eksistens. Og derfor sagde jeg til at stille op og være der i de 10 år, jeg var der. Og kan håbe på, at jeg måske har bidraget en lille smule til at forsvare landet i en katastrofal indvandrersituation. Så det var ikke ud fra store idéer. Det var ud fra et forsvar for det, som er det afgørende, og det er det, jeg sagde også til Karl Hjortnes før. Politik er ikke idealisme, men det er en kamp for det, der er det nødvendige, det konkrete.
Okay.
Og sådan har hver eneste person, der vælger at stille op til Folketinget og bliver valgt til Folketinget, en eller anden holdningsmæssig begrundelse for at gå ind i det politiske arbejde. Nogle vil kalde det holdninger, som Søren gør. Andre vil kalde det idealer, som Karl gør. Men der er en personlig begrundelse, hvor man vil gøre noget for at gøre det her samfund bedre. Og derfor vil jeg overhovedet ikke acceptere den præmis, at det, der sker i Folketinget og i politik, skulle være noget forløjet. Det er en fuldkommen fejlagtig opfattelse. Det er ærlige, hæderlige mennesker, som kæmper for at skabe et bedre samfund, end det, de overtog fra deres forældre og bedsteforældre. Og hvis ikke man har den holdning, så er man næsten forpligtet til selv at forsøge at komme derind, fordi vi bør i et demokrati have et folketing befolket med ærlige, hæderlige mennesker, ja, der kæmper for deres overbevisning.
Men der er jo meget politikerlede.
Hvis du vil bruge udtryk for løjethed omkring det, der foregår...
Nu skal vi jo starte til at snakke om nødløgnen.
Så vil jeg i hvert fald sige, så skal du gå din journalistuddannelse om igen. Fordi det er virkelig seriøst og hårdt arbejde, det der foregår. Og så vil jeg sige en ting mere. Alternative tanker. Jamen, kære ven, hvis du nu kunne din politiske historie, og jeg vil ikke bebrejde dig, at du ikke kan den, så vil du vide, at vi var nogle stykker, der skrev et alternativt program til Socialdemokratisk Kongres i 1973. Det var Ritt Bjerregaard, det var undertegnet, og det var en række andre, Jens Kampmann og så videre. Og i det stiller vi spørgsmålstegn ved økonomisk vækst.
Ligesom
Uffe Elbæk, der er jo mange af de ting, som Uffe Elbæk, han jo, de har været fremme før. Det er godt, at han giver dem ord, og giver dem nogle andre ord med på vejen, end der er gjort tidligere. Men det er meget, meget sjældent, der tænkes nye tanker. Det er meget, meget sjældent. De kommer frem, og så får de en lidt anden indpakning, så bliver de diskuteret igen. Men der foregår rigtig meget alternativ snak, også i folketingsgrupperne i dag, det er jeg sikker på.
Men så du var selv en Uffe Elbæk i 1973, Karl?
Nej, jeg var ikke en Uffe Elbæk, for jeg beholdt mig til politik, som politik er. Jeg tog nogle kampe der, hvor kampene skal tages.
Ja. Skal vi lige få nogle gode råd til Uffe Elbæk?
Ja, altså det bedste råd, det er at skaffe nogle mennesker, der gider stå ude i regnvejret og skrive underskrifter, ikke? Fordi det er sådan set det, der skal til for, at han har en realistisk chance for at blive opstillingsberettiget. Og der er altså langt op til en 22.000 underskrifter. Bare prøv at spørge Kristelig Folkeparti om det.
Jeg vil anbefale ham at skrive en bog, som er så læsværdig, så han kan få kan komme på bestsellerlisten. Så er der en chance for, at nogle af hans tanker, de vinder gehør der, hvor politik laves.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at Uffe Elbæk er en utrolig flink og tiltalende fyr. At han er bare besat af sværmeri, og derfor vil jeg foreslå, at han droppede at lege politiker, og i stedet for gik ud der, hvor han kan sværme og udfolde sig, uden at der skal komme noget konkret resultat ud af det.
Mm. Okay.
Det er faktisk et rigtig godt råd, synes jeg.
Gå ud af politik. Nå, det må jeg sige. Hvis I tænker tilbage, hvad husker I så af sådan nogle mærkelige politikere? Lidt ala Uffe Elbæk fra 70'erne og 80'erne og 90'erne. De her skæve eksistenser i politik. I nævnte Glistrup før, Jacob Haugaard.
Altså, Glistrup var i min begrebsverden en skæv eksistens. Fordi, altså, hvad gik han til valg på i 73? Han gik til valg på, at Folketinget skulle skæres ned til 60 medlemmer. At folk over 60 år skulle ikke have stemmeret. At man skulle nedlægge forsvaret og udstyre grænsen med en telefon, der skal sige noget om, vi overgiver os. Og
nedlægge statsministeriet.
Men det var virkelig skævt alt sammen. Og der er ikke nogen, der skal få mig til at tro, at det var noget, som vælgerne sådan set troede på at kunne realiseres i den virkelige verden. Men han var enormt underholdende. Han var enormt underholdende, og medierne synes han var enormt spændende at have med at gøre, fordi det var så alternativt. Og så fik han alt den medieplads, man overhovedet kan forlange, og så var der altså tilsyneladende stemning på det tidspunkt, der sagde, at nu skal de gamle partier have en forskrækkelse, og så stemte man på ham.
Og så havde han jo først og fremmest, Carl Jørgensen, et anliggende. Han var jo en mand, der virkelig offrede sin egen tilværelse, fordi han syntes, der var noget, der var ganske forkert i Danmark. Og man kan så sige, at svagheden med Glistrup var, at han ikke kunne afgrænse sig i forhold til pjat. Han havde en trang sådan til at optræde med ting, han skulle holde sig fra. Men grundlæggende havde han jo simpelthen et forsvar for den danske befolkning imod en politikerklasse, der satte sig på dem. Og jeg synes altså, jeg havde meget sympati for ham, og jeg synes, hans begyndelse var helt igennem hæderlig, selvom selvfølgelig Carl Jørgensen så ret i, at han brugte der nogle demagogiske ting. Men det var netop demagogi i forhold til det, der var hans anliggende. Så ham havde jeg meget respekt for, og jeg var kun ked af, at han endte med at gøre sig selv til en form for, jeg vil ikke sige klovn, men altså alligevel hengav sig til ting, der var billige.
Du lytter til Huxi Bak og det gode gamle Folketing. Jeg hedder Asger Juhl og er vikar for Huxi i dag. Med i studiet er Henning Dyremose, Søren Krarup og Carl Hjortnes, tidligere medlemmer af Folketinget, der forsøger efter bedste evne at give råd til nuværende politikere. Og råd til den første, Uffe Elbæk, var jo så gå ud af politik. Venner, jeg synes lige, vi skal lægge den her sag en lille smule til side. Og så vil jeg gerne lige snakke lidt om grænsebomme. Det har været fremme i den her uge, at vi nok ikke får en grænsebom alligevel ved grænsen ned mod Tyskland. I hvert fald ikke, hvis det står til Lars Løkke Rasmussen. Han havde ellers lavet sådan en... Ja, spørgsmålet er, om det i virkeligheden var en aftale, han havde lavet med Dansk Folkeparti op til finanslovsforhandlingerne for 2011. Dansk Folkeparti mener jo, at vi har lavet en aftale om, at der skal være bemanding ved grænsen. Men du siger, Lars Løkke, det var ikke rigtigt det, man lavede alligevel. Og Søren Krarup, jeg er nødt til at spørge dig her. Ja. Hvad tænker du om den sag?
Altså, jeg mener, at Løkke der er dybt upålidelig. Men jeg har lyst til lige at begynde med. Jeg har i 24 år været præst i Sønderjylland. Sidst jeg var nede for et år siden til en stor fest i forsamlingshuset, kom vi til at snakke om grænsebom. Og hele min menighed var rasende over, at de kunne tænke at ophæve den. De siger, vi får stjålet vores ting dagligt. Og jeg har også kendskab til det blandede forhold på alt, hvor jeg får at vide, at der bliver stjålet af folk, der sniger sig over grænsen, traktorer på marken osv. Det er helt uhyrligt, som den sønderjyske befolkning plages af disse grænseoverløbere. Og så er der rent principielt synspunkt fra min side, at hver nation forudsætter, at man har en grænse. Og den grænse, det er da klart, at man kan hævde den på forskellige vis. Og der er jo heller ikke tale om, at der skal være pigtråd og andet. Men der er tale om, at man vil prøve på at regulere den ulovlighed, der har fundet sted, som jeg refererede for i forbindelse med min menighed i Sønderland. Hvordan de lever i en utryghed, som er uacceptabel. Og jeg vil som sagt også sige, selvfølgelig, og det kan jeg huske, der sidder jeg stadig i Folketinget i sommeren 2011. Jeg husker jo tydeligt, hvordan der blev oprettet en grænsekontrol. Og det var selvfølgelig med Løkkes accept. Der blev oprettet en grænsekontrol, og jeg har endnu ikke glemt, at nogen af dem, der forsøgte at forhindre det, det var de danske sydslesvigere. Det har jeg aldrig tilgivet, men jeg sad i Sydslesvigudvalget. Grænsekontrollen er en nødvendighed, og jeg håber afgjort, at den bliver genindført.
Lars Løkke Rasmussen, han siger jo her, vi ønsker at gøre noget, der er effektivt i forhold til at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Det var noget, han sagde i fredags, det her. Men det gør man ikke ved at sætte en bom op, der chikanerer lovlydige danskere. Henning Dyremose, har han ret,
Lars Løkke Rasmussen? Der er ligesom to forskellige elementer i det her. Det ene element er, var der en aftale i forbindelse med finansloven 2011?
Det
er I altså ikke i tvivl om, fordi det blev jo sat i værk der i foråret 11, der var den aftale. Men så er det altså også sådan politisk, at politiske aftaler kan man ophæve ind i et valg. Og det han gør her ved at markere, hvad han vil nu, det er at ophæve den aftale, der var dengang. Og sådan er det i politik, at hvis man bliver klogere, så kan man ændre på aftaler, og hvis ikke man kan blive enige om at ændre det, så opsiger man med virkning efter et valg.
Men det lyder som snyd, altså.
Nej, det er der ikke
snyd. Hvis Dansk Folkeparti har stemt for det for en finanslov mod, at de ville få en grænsebom,
det er jo ikke snyd, når de fik jo rent faktisk grænsebommene, grænsekontrollen, i foråret 2011, og det havde været der stadigvæk, hvis ikke vi havde fået en ny regering. Nu har vi fået en ny regering, og hvis så Venstre har ændret holdning, jamen så er det da fair nok, at Venstre siger, den aftale, vi indgik dengang, hvis ikke vi kan blive enige om at ændre den, så skal I vide, Dansk Folkeparti, at efter næste valg, der vil vi ikke have grænsebomme. Så kan Dansk Folkeparti beslutte sig til, om de vil støtte Lars Løkke og Venstre, eller de vil lade være. Det er en fuldkommen fair ting. Så er der det andet spørgsmål i det. Hjælper grænsebomme, eller gør de ikke? Det er jo en helt anden substansdiskussion. Og der forstår jeg Lars Løkke sådan, at han vil være med til at håndhæve grænsen, men han vil gøre det på en anden måde end med grænsebomme. Og der må jeg indrømme, nu er jeg en af de politikere, eller forhenværende politikere, der siger, det ved jeg faktisk ikke, hvad der er bedst.
Det er jo ren Uffe Elbæk, det der.
Nej, det er faktisk ganske almindeligt for politikere, at hvis ikke man ved noget, så siger man, det ved jeg ikke nok om. Ja. Og hvis jeg nu havde været i Folketinget, så ville jeg have, efter radioudsendelsen her, så ville jeg have gået til min retsordfører, og så ville jeg have spurgt ham, hvad mener du? Fordi sådan er politik jo også, at man fordeler opgaverne. Dengang jeg havde med det at gøre, hvis det var arbejdsmarkedspolitik, finanspolitik, jamen så skulle jeg nok svare på det. Men hvis det var for eksempel retspolitik eller udlændingepolitik, så gik jeg hen og spurgte mine ordfører, hvad er egentlig jeres synspunkt? For du kan ikke som politiker have substansviden om alle områder. Og det er du nødt til at erkende. Akkurat du ligesom som erhvervsleder ikke ved alt, hvad der foregår, men du er nødt til at erkende, at du skal have nogle eksperter ansat til at fortælle dig, hvad er rigtigt på det her område.
Jeg vil sige, det kan godt være, du har ret, men det kan også være, at det var sådan mere i 80'erne og 90'erne. Jeg synes bare umiddelbart, det bliver sådan, når jeg interviewer politikere, jeg får meget sjældent den der. Det ved jeg sørme ikke noget om.
Men du spørger vel også altid ordføreren på det pågældende område?
Ja, det kan være, det er det.
Ja.
Ja. Nå, okay. Ved I hvad, venner? Vi skal lige vende et øjeblik Lars Løkkes ultimatum til partierne i blå blok. I sidste uge var han fremme, eller var det i weekenden, han sagde, hvis jeg skal være statsminister, så skal jeg acceptere nogle krav. Ja, i Dansk Folkeparti, Konservative Parti og Liberal Alliance. Og de krav er, at de offentlige udgifter, de skal holdes i ro, og skatten den skal lettes i bunden. Altså det er de laveste indkomster, der skal have skatlettelser først. Har I nogensinde hørt en statsministerkandidat være ude og sige noget så ultimativt?
Jamen, jeg synes, du overfortolker.
Igen?
Ja, det ja, må jeg. Det er jeg er ked af at sige
ja,
det.
Men det er fint.
Fordi det er lige præcis ikke ultimativt. Han siger meget præcist i interviewet, og hans løjtnanter, som har været ude siden og bidrage til fortællingen Inger Støjberg og Hjort, de har også meget præcist sagt, det er vores udgangspunkt. Og når det er udgangspunktet, at der skal være nulvækst et antal år, det vil ikke engang sige, hvor mange, jamen så er det klart, at de minus halvanden, som Liberal Alliance vil have i væksten i den offentlige sektor, de 0, som de konservative vil have i 6 år, og de plus 0,8, som Dansk Folkeparti vil have de næste 6 år, det skal, for at han stadigvæk er troværdig, være mindre end de 0,63, som regeringen arbejder med i de næste 3 år. Så det ligger på den flade hånd at lave et kompromis, der hedder, at vi får vækst i den offentlige sektor på 0,3 til 0,4. Og tilsvarende med skattelettelserne, udgangspunkten er, at de skal være i bunden. Mm. Men når man så sparer mere end en regering, så kan man også få plads til, at der kommer som en indrømmelse til Liberal Alliance og Konservative Folkeparti, også en lille smule på topskatten ved at flytte grænsen, ligesom den nuværende regering også lavede sit forlig med det. Så jeg synes, det er blevet overdrevet i pressen som værende ultimativt. Det har netop været retningsgivende for, hvor de vil hen.
Lad os lige prøve at høre, hvad Lykke siger, jeg har citatet her. For en regering, som jeg er statsminister for, vil udgangspunktet på nogle centrale punkter være mit udgangspunkt, siger han. Og så fortsætter han her. Hvis ikke man kan acceptere de centrale punkter, står det frit for at pege på en anden statsminister.
Ja, udgangspunktet. Udgangspunktet.
Er I to enige i det? Er det ikke? Det her er jo ikke kun mig, der siger ultimatum. Altså, det har stået på forsiden af samtlige aviser, tror jeg, i weekenden.
Jeg synes, man kan anlægge to synspunkter på det udspil. Det ene, det er det, jeg kalder spin-synspunktet. Altså, Lars Løkke har en interesse i, at Europa Media er dagsordenen. Og det kan han gøre ved at spille ud på den måde, han gør her, fordi så kommer også hans medkompetenter i den blå lejr, så kommer de også på banen og kan udtale sig og så videre, så de sætter sig på mediefladen. Han fik også 3 helsides interview i landets store aviser og så videre. Så det er en metode til at markedsføre sig selv og nogle synspunkter, og han giver samtidig luft til de partier, der skal støtte ham, så de kan markedsføre deres synspunkter.
Men han siger vel også, fordi han mener det?
Det er muligt, men jeg tror nu mest, det er politisk spin. Og derfor er jeg også enig med Henning i, at det er selvfølgelig ikke anderledes, leverer anderledes, end at der kan komme et eller andet kompromis ud af det. Men dernæst, så hæfter jeg mig jo ved det der med, at han stiller ligesom nogle betingelser op for at blive statsminister. Men sådan foregår det jo ikke i praksis. Når det valg det er overstået, og mandaterne er talt op, så går partierne jo til dronningen og anbefaler, hvem de mener, der skal danne regering. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at Venstre vil anbefale, at Lars Løkke danner regering. Og det tror jeg sådan set også, de andre blå partier vil anbefale. Så det er selvfølgelig noget pjat at stille sådan et forudsæt for, at jeg vil være statsminister, eller må de pege på en anden. Han ved godt, at de peger på ham, og at bolden ligger hos ham efter næste valg.
Sådan men man kan vel også godt, Søren Krarup, komme med sådan nogle krav her. Jeg kan da huske, at Anders Fogh Rasmussen, da han blev statsminister i 2001, havde skattestoppet som Venstres sag, og det blev regeringens sag. Og det holdt han ved. Det var et valgløfte. Det var også en betingelse.
Men det er jo også noget andet, ikke? At han går til valg på en ganske bestemt sag, der dermed bliver et valgløfte. Det her, jeg undrer mig, altså nu er jeg ikke politiker, jeg er ikke meget forstand på det, men jeg undrer mig over, hvorfor han kommer med noget, som i hvert fald, hvis I for Dansk Folkeparti, må føles som et slag i ansigtet. Og her tænker jeg ikke så meget på det med skat. Jeg tænker på det med grænsebommene. Det opfatter jeg som et slag i ansigtet af en mand, som man har indgået en aftale med, og som, læg mærke til det, Dansk Folkeparti vil være den helt afgørende faktor i en ny borgerlig regering. Hvorfor optræder han på den måde, og hvorfor fører han sig så konfrontatorisk frem? Det undrer mig, hvis han vil have et ordentligt samarbejde med dem, der skal støtte hans regering.
Er det ikke en meget god idé at tage kampen nu, inden man har vundet valget? Man kan også se på, hvordan Helle Thorning-Schmidt havde en masse løfter og ting og sager inden valget, og så var det svært at indfri dem.
Det er en mærkelig ting, at man skal have regeringsforhandlinger før valget. Så det er klart, at når valget er overstået, så må han indkalde de partier, og det vil jo især være Dansk Folkeparti, til forhandling om, hvordan man laver en regering. Men jeg begriber ikke, hvorfor han skal gå ud næsten og slå dem i ansigtet med først og fremmest det med grænsebommene, men for så vidt også det med skatten.
Jamen ellers havde han jo ikke fået den der medieomtale. Det er jo det, der er så interessant, den måde, man tænker, at han tænker strategi på, ikke? Altså, regeringen har lige spillet ud med en beskæftigelsesplan og en vækstplan. Og han har sådan set ikke nogen interesse i, at det kommer til at fylde mediepladen i næste 14 dage og diskussioner frem og tilbage. Det skal jo føres nogle drøftelser nu internt mellem regeringen og oppositionen osv. Nej, han har behov for at sætte en ny dagsorden. Og det gør han ganske snedigt. Jeg synes, det er relativt snedigt af ham. Og årsagen til, at der overhovedet kan komme en kæmpe mediesag ud af ham, det er, at han tager fat på de grænsebomme. Hvis ikke han havde taget den med, så ved jeg ikke, om det ville blive en relativt stor sag. Men dem tog han altså med, og det tror jeg er meget bevidst valg.
Det får for os journalister til at tage det op. Skal vi så ikke prøve at lade være med det?
Nej, lige nu. Det er jo stadigvæk vigtigt. Der er en element mere i det. Ja. Nemlig, at han også vil ud og sige det der med, at han ikke vil være statsminister for enhver pris. Det er i situationen et meget vigtigt element, ja.
Det kan måske være nødvendigt nu.
nu gjorde han det jo før den her nye sag. Men pointen er jo, at når Socialdemokraterne ligger så dårligt i meningsmålinger, som de gør, så er det fordi, at S og SF havde været ude og sige, det her, det er vores program, og de radikale kan skrive under eller lade være. Hvorefter de radikale lavede et dagpengeforlig og et tilbagetrækningsforlig med den borgerlige regering, og i øvrigt så fik de afgørende stemmer, og derfor sagde til S og SF, I skal føre vores politik, ellers bliver Helle Thorning ikke statsminister. Her siger han på forhånd, at hvis ikke udgangspunktet for den nye regeringspolitik kan blive mindre udgiftsvækst end den nuværende regerings og lettelser af skatten i bunden, så vil han ikke være statsminister. Og dermed er han med til at sætte Dansk Folkeparti stolen lidt for døren, og han er med til at skabe efterfølgende troværdighed, når han rent faktisk så indgår de kompromiser, som jeg mener ligger på den flade hånd at indgå, når valgresultatet først foreligger. Så han vil ikke have den der mangel på troværdighedsdiskussion.
Det her med nulvækst i det offentlige, lad os lige prøve at tage den. Ja. Vil han komme igennem med det? Altså Dansk Folkeparti vil jo ikke have nulvækst.
Det vil han da ikke. Han vil komme igennem med en 0,3-0,4% vækst i den offentlige sektor, fordi det vil være helt indlysende, at hvis han skal have støtte fra Dansk Folkeparti, og det er helt afgørende for, at han bliver statsminister, jamen så vil de have stigende udgifter på sundhedsområdet og på ældreområdet, og det bliver han da selvfølgelig nødt til at give dem. Og det er derfor, du skal hæfte dig ved ordet udgangspunktet.
Hvad siger I til det, Carl Jordens?
Jeg er sådan set enig i Hennings analyse, bortset fra, at det der med, at ellers vil jeg ikke være statsminister. Det der ellers vil jeg ikke være statsminister, det er noget pjat. Fordi han kan ikke komme udenom det, jeg sagde før, at den dag valget og mandaterne er gjort op, så går Dansk Folkeparti til dronningen og anbefaler, at Lars Løkke danner regering. Og det samme gør de konservative, det samme gør Liberale Alliance, og det gør Venstre selvfølgelig også. Så derfor er det noget pjat at komme med sådan en melding. Det er intet mere. Mm. Det er rent bluff.
Tror du heller ikke, at når han siger, at de offentlige udgifter skal holdes i ro, det er mit udgangspunkt, og hvis
man
ikke kan acceptere
det... Det er da udmærket.
Tror du heller ikke, at han vil over... Altså, vi kommer ikke til at se en nulvækst med ham.
Nej, det kommer vi ikke til at se. Også fordi det er fuldstændig urealistisk, fordi i virkeligheden gik Venstre jo også til valg på det fra 2001. Altså, det har jo været grundlæggende synspunkt hos Venstre, at man skulle holde tilbage igen med de offentlige udgifter. Men de kunne jo ikke, altså, de eksploderede jo nærmest under Anders Fogh, ikke? Mm. Så det, altså, virkelighedens verden indhenter dem jo. Altså, man kan jo ikke, altså, når der bliver flere ældre, jamen så stiger de offentlige udgifter, og det ved en her. Og derfor har Dansk Folkeparti selvfølgelig ret i deres beskrivelse af, at det der, det er et fuldstændig urealistisk krav, og det vil han ikke kunne leve op til.
Så en krav.
Jeg synes, at Henning Dyremoses udlægning virker meget rigtig, og at det er det, der egentlig er grund til at sige. Der er jo altså kun den ene ting, som jeg var inde på før, at den demonstrative afvisning af grænsebommen, det opfatter jeg som et slag i ansigtet på Dansk Folkeparti. Det er jeg selv blevet gal over. Og jeg ved ikke rigtigt, hvorfor han gør det, og jeg synes også, at jeg skulle lade være med det.
Altså, bliver du gal over det ligefrem?
Ja, det gør jeg. Også fordi det, jamen det er klart, det er en dybt principiel sag, at et lands grænse skal respekteres. Når man så til med, som jeg har oplevet dernede i Sønderjylland, at befolkningen er rasende over, at de bliver bestjålet af alle dem, der går over grænsen, uden overhovedet nogen form for kontrol. Det er det ene. Det andet altså er, at Danmark som nation forudsætter en grænse. Og derfor er grænsekontrollen i og for sig en helt afgørende nødvendig ting. Så kan man sige, at den behøver ikke være meget stor, nej, men der skal markeres, at der er en grænse. Og jeg synes, der ligger i hans afvisning, der ligger en udfordring til Dansk Folkeparti, som i hvert fald, nu er jeg ikke Dansk Folkeparti, men jeg bliver galt i hovedet, når jeg hører.
Du er vel så krav medlem af Dansk Folkeparti?
Ja, jamen, det er jeg, men jeg er jo pensionist, og jeg er meget andet.
Tror du, man bliver lige så gal inden i Dansk Folkeparti i Folketinget, som du bliver?
Det kan jo være vanskeligt svar, men jeg har en fornemmelse af, altså, hvis Jesper Langballe var der, så ville han være lige så galt som jeg, men jeg tror også, at der er en del i folketingsgruppen, der føler sig krænket over det her.
Jeg tror det der er langt værre, end at Dansk Folkeparti kan blive vrede på Lars Løkke for udspil, det er, at afstanden i karakter mellem Lars Løkke og Thulesen Dahl er så stor, at jeg har meget svært ved at se, hvordan de to kan få et fortroligt og tæt samarbejde. Men det er jo et helt andet spørgsmål. Men jeg oplever de to personer som meget, meget forskellige.
Men det pudsige er faktisk, at de to personer, så vidt jeg kan analysere det, har haft i en række situationer et fortroligt og tæt samarbejde, og faktisk har stået bag en række af de forlig, både da Lars Løkke var sundhedsminister, indrigsminister, og da han var finansminister, og senere da han blev statsminister. Og sagen er, at vi skal passe på, at vi ikke forveksler den privatperson Lars Løkke, som vi har diskuteret i dag, med politikeren Lars Løkke, fordi politikeren Lars Løkke har vel vist igennem det antal forlig, han har været mester bag igennem mere end 10 år, at han er en fremragende håndværker, for nu at bruge det udtryk, som du, Carl, brugte i begyndelsen af udsendelsen. Ja, ja. Og han er fremragende til at gå ind og lave forlig, og han i de politiske forhandlinger er meget troværdig og til at indgå aftaler med, hvad den nuværende regering jo også har gjort gang på gang. Når de har opgivet med Enhedslisten, så har de kaldt på Lars Løkke og Lars Barfod, og i løbet af en eftermiddag, så har de lavet et stort skatteforlig, og en anden eftermiddag har de lavet et stort finanslovsforlig. Så vi skal skelne mellem politikeren Lars Løkke Rasmussen, som er en fremragende politisk håndværker, og der tror jeg altså, at hans forhold til Thulesen Dahl, som også er en fremragende politisk håndværker, er rigtig godt.
Du lytter lige nu til Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg hedder Asger Juhl og er vært for Huxi Bak. Vikar for Huxi Bak i dag. Folketinget i dag er Henning Dyremose fra De Konservative, Søren Krav fra Dansk Folkeparti og Carl Hjortnes fra Socialdemokraterne. De personlige relationer betyder noget. Søren Krav, har du nogen erfaring med det? Fra dit virke som politiker i de 10 år, du sad på Christiansborg?
Nu er det jo altså som sagt kun 10 år, jeg kommer jo ind som en mand, der i forvejen har en lang, lang historie bag sig. Men jeg vil da selvfølgelig sige, at din personlige forhold betyder altid meget.
Har du et eksempel på det, for eksempel?
Ja, jeg har jo haft blandt andet meget med Bjørn Hornbæk at gøre. Vi har fejtede strabeligt og sagt nogle grovheder til hinanden, også samtidig hyggede os meget. Og der vil jeg da så sige, hun blev så integrationsminister på et tidspunkt, hvor jeg var indfødsretsordfører, og hvor vi også havde nogen sammenstød. Men det er da klart, at når man har et forhold i forvejen til en anden politiker, så er forholdet anderledes, end hvis det er to fuldstændig fremmede for hinanden. Og som sagt, jeg forstår ikke derfor, hvorfor Lars Løkke optræder på en måde, som jeg og det er sådan en rent personlig holdning, som jeg finder krænkende.
Carl Hjortnes?
Jeg har selvfølgelig ikke nogen baggrund for at vurdere, hvordan det personlige forhold er mellem Thulesen Dahl og Lars Løkke. Jeg er enig med Henning i, at de er som politisk håndværkere ganske fortræffelige. Det er der ingen tvivl om. De er dygtige til at lave politik. Men jeg opfatter dem som to meget vidt forskellige, og det, der var baggrunden for min udtalelse, det var, at jeg har ikke fået fornemmelsen af, at det udspil, Lars Løkke kom med her senest, hvor også Græsbommen var ved, at det var noget, han havde stemt af med Dansk Folkeparti.
De kalder det for mystisk. Christian Thulesen Dahl er citeret for at sige, at vi udsteder ikke en blankocheck til et andet parti om den økonomiske
politik.
Det
synes jeg alligevel i situationen er lidt rundt. Nu var jeg tidligere inde på, at der kunne godt ligge nogle strategiske overvejelser bagved. Og fordi han ligesom åbnede op for, at andre så også kunne komme på banen, og han fik ændret den politiske dagsorden i medierne og alt sådan noget. Ikke? Men forløbet viser i hvert fald mig, men jeg kan tage fejl, men det viser mig, at der har ikke været noget fortrolighedsforhold mellem Thulesen Dahl og Lars Løkke i det udspil.
Så er vi tilbage ved kaffen, det med at drikke kaffe sammen.
Jamen, det gør de jo temmelig tit.
Skal vi prøve? Jeg vil gerne
Jamen,
lige vende den
sidste ting. Jeg har også indtryk af, at Thulesen Dahl, han kommer en halv time senere til de der kaffedrøffelser, og så går han et kvarter før, så jeg er ikke helt sikker på, Henning, at du har ret i det.
Men det er også noget med, han kan jo godt lide flæskesteg, ikke? Thulesen Dahl har jo også.
Jo, men det får han jo i Finansministeriet.
Den anden ting i Lars Løkkes udtalelser, det er, at skatten skal lettes i bunden af indkomstskalaen, siger han. Igen, det er udgangspunktet, og hvis man ikke er enig i det udgangspunkt, så er man velkommen til at pege på en anden statsminister, siger han. Så kan vi diskutere, om det er et ultimativt krav, en betingelse eller et udgangspunkt. Kommer det til at ske?
Jamen altså, det er klart, det kommer til at ske, at det bliver lettet i bunden, fordi det vil, hvis vi nu får en ny borgerlig regering, og vi er jo trods alt ikke fremme ved valget, og selvom det ser klart ud lige for øjeblikket, så kan der ske meget på det års tid, der går, inden vi får valg. Men det vil jo være et udspil, som også en opposition med de radikale og socialdemokraterne og SF vil kunne skrive under på og vil støtte. Så det, der bliver spændende, det er mere, om vi får noget på topskatten. Og der bliver det afgørende jo, om regeringen bliver afhængig af Liberal Alliance og eller Det Konservative Folkeparti. Som det ser ud lige nu, hvis man tog det politiske barometer, så ville V og Dansk Folkeparti få af størrelsesorden 80-82 mandater. Det er jo lige præcis mange af de der 8-9-10 stykker, som enten de konservative eller Liberale Alliance eller de to tilsammen vil have. Og så er det klart, så vil de to partier, så vil de kræve noget på topskatten også. Og jamen, så ligger det igen, undskyld, jeg siger det på den flade hånd, at så giver man det meste i bunden, og så giver man en lille bitte smule ved enten at ændre topskatten med 1 procentpoint eller flytte grænsen. Så det er et politisk håndværk, altså, som Lars Løkke kan.
Men der vil nok komme nogle lettelser i bunden, tror du der?
Ja, selvfølgelig. Det,
punkt 1. Problemet er, hvordan finansierer man det? Altså, og det er jo der, det politiske springpunkt kommer. Kan man finansiere det? Punkt 2. Der er jo en klar difference mellem dem, der tror på, at topskatlettelser giver flere i arbejde. Jeg hører til dem, der overhovedet ikke tror på det. Jeg tror, det er en af de der floskler, der får lov til at florere i dansk politik. Fordi dem, der skal have topskattelettelser, de har i forvejen forbrug, som de stort set ikke kan øge. Så hvad pokker vil de bruge en skattelettelse til, udover at de vil spekulere i nogle flere derivater, eller hvad de nu kan finde på. Så jeg tror overhovedet ikke på, at en lettelse i topskatten vil give nogen som helst form for bedre beskæftigelse. Derimod er det jo åbenbart, at i bunden kan man øge forbruget. Så hvis man kan give og finde grundlag for at finansiere en skattelettelse i bunden, så kan man også få forøget forbruget, og så kan man den vej få øget væksten i samfundet. Men det er noget, der koster mange penge, og derfor står og falder det hele med, kan man finde finansiering. Og det tvivler jeg stærkt på, at man kan.
Så du er ikke sikker på, at han kommer igennem med det her med skattelettelser til...
Nej, fordi finansieringsspørgsmålet er jo helt af. Det koster temmelig mange penge at lette skatten i bunden. Og selvom man hævder i Venstre, at man kan rationalisere den offentlige sektor for adskillige milliarder kroner, så er jeg meget i tvivl om, det kan lade sig gøre. Det må jeg sige. Fordi sådan som jeg ser det, så bliver presset på de offentlige udgifter, det bliver ikke mindre. det bliver faktisk forøget i de kommende år. Så jeg tror simpelthen ikke, deres tanker hænger sammen.
Hvad siger du til det her, Søren Krav?
Ved du hvad, jeg vil slet ikke sige noget, fordi jeg har overhovedet ikke forstand på skattepolitik. Så det vil jeg overhovedet ikke gøre mig klog på, det vil jeg overlade til dem, der er meget klogere.
Må jeg så nævne et eksempel på, at det er sådan set nemmere, end man skulle tro at skaffe nogle af de her penge. Vi har 82.000 østeuropæere, som arbejder i Danmark for øjeblikket. Det er vi heldige med, fordi ellers bliver de jobs ikke udført. Vi har 13.000 beskæftigede i vores beskæftigelsessystem, altså 13.000 ansatte, der administrerer arbejdsløshedsområdet. Tænk sig, hvis de 13.000 fik til opgave bare at sætte 2 i jobs om året af de 150.000 arbejdsløse og de 40.000 kontanthjælpsmodtagere som arbejdsmarkedsparate. Og de så lavede den aftale med virksomhederne, at når de østeuropæere, som alligevel skifter ud hele tiden, vi skal ikke smide nogen ud, og jeg har ikke noget mod østeuropæere, men hvis de bare satte 2 i arbejde, så var det 26.000 job, der kunne blive erstattet med danske arbejdere i stedet for østeuropæere. Det giver en besparelse på dagpengene på 5,7 milliard. Hvis du har 5,7 milliard, så kan du både lette topskatten med 6 procentpoint, det koster 3 milliarder, og du kan lette i bunden med 2,7 milliarder. Og så kan du fortsætte det efterfølgende år og gøre det igen og igen.
Hvad er virkelig en Henning? Virkeligheden er, at mange af de virksomheder, der tjener gode penge og har sorte tal på bundlinjen, de skaber arbejdspladser i udlandet, ikke i Danmark. Det er en meget interessant og spændende diskussion, som vi desværre ikke er kommet ind på her, men her kunne vi godt få nogle interessante diskussioner, fordi hvad er det, der skal til, for at vi får de virksomheder, der virkelig tjener penge? Altså, i går blev vi præsenteret for Danish Crown, der har haft et milliardoverskud, ikke? Og så vil de øge beskæftigelsen i Tyskland og ikke i Danmark. Altså, der må jo også egentlig imellem vises lidt samfundssind, ikke? Så når man skaber så kæmpe overskud, som samfundet dog trods alt har været i stand til at skabe rammerne for, så burde man jo også vise så meget samfundssind, at man begynder at skabe nogle arbejdspladser i Danmark. Jeg håber meget, at dansk erhvervsliv begynder at tage sig sammen.
Og det er derfor, man skal ændre rammebetingelserne, sådan det bliver mere attraktivt at konkurrere ud af Danmark, end at sætte arbejdspladserne til udlandet. Og det er der, hvor det er sådan set hovedbegrundelsen for, at topskatten skal ned. Produktivitetskommissionen mente i deres beregning, og det er regeringens produktivitetskommission, de mente sådan set, at beskæftigelsesudbuddet vil gøre, at topskatten lettelsen vil være selvfinansierende.
Der er ingen rigelighed i at bruge penge på at lette topskatten.
Jo, fordi det skaber mere dynamik og flere jobs.
Vi lukker ned for debatten nu her. Jeg vil gerne sige tak til
jer. Det er din ret.
Jamen, det er nemlig det er en af de få ting, jeg kan. Men I er gode til at snakke, alle tre. Tusind tak, fordi I kom. Henning Dyremose, Søren Krarup og Karl Hjortnes. Og lige nu er det slut med Huxi og det gode gamle Folketing. Huxi er tilbage i næste uge, så bare rolig. Er der nogle gode råd her til allersidst? Det er jo det, hele programmet går ud på. I tre kan give gode råd til nutidens politikere. Vi har givet godt råd til Lars Løkke i dag, hvad han
Hvis jeg skulle komme med et ønske her på falderæbet til politikerne, så er det, at de begynder at udvise noget ledelse i Folketinget. Jeg synes, det er ødelæggende for demokratiet, at vi har de der åbne samråd, som kun demonstrerer, at udvalgsformænd ikke aner, hvordan de skal lede et udvalgsmøde. Masser af de spørgsmål, der bliver stillet, de kunne afvises, hvis der var lidt ledelse i huset.
Karl Hjortnes, tak for det.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Russisk roulette. Stedet, hvor intet er helligt, og alt er til debat.
Hvis vi ikke lægger bånd på os selv en lille smule, så vil det komme til trusler, overfald. Det vil blive en heksekedel herhjemme.
Hør meninger fra alle dele af samfundet, når Rushi inviterer samfundsdebattører og meningsdannere til debat.
Min punkfinger, som jeg selv vil kalde det, var ikke et færdigt værk. Folk har rent faktisk gjort mit værk færdigt ved at tale om det.
Hvis Firuze gerne vil pisse på Koranen 20 gange i træk, så synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller spørgsmålet, er det en god idé, og hvad får samfundet ud af det?
Du kan også deltage som lytter, for der er plads til alle, og alt er til diskussion.
Altså, hvis det er inden for regler, så synes jeg selvfølgelig, skal hun have lov til det. Man kan simpelthen grundlæggende ikke redde
for ytringsfriheden. Rushis Roulette med Rushi Rashid Højbjerg.
Hvad betyder det der? Hvordan staver du det der pump eller punk eller hvad?
Punk, altså punk, altså P-U-N-K-F-I-N-G-E, en punkfinger.
Ah, okay.
Ja.
I dag klokken 10 her på Radio 24/7.
Jeg er en fast lytter til Radio 24/7, og det er jo uden tvivl Danmarks bedste radio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.